podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri dnešnom podcaste. Ste tu?
Áno, som tu, srdečne vás pozdravujem a ja a počúvam, čo poviete ďalej.
No mám pre vás na úvod takú otázočku, takú hádanku by som povedal. Čo majú spoločné učiteľ, žena a kniha?
Tak to je veľmi jednoduché, majú spoločné mesiac marec.
Presne tak, vy ste taký šikovný, pán kolega, na budúce vám dám nejakú ťažšiu úlohu, ale v každom prípade s týmito tromi slovami si dnes vystačíme, respektíve štyrmi, ten marec je to štvrté slovo, pretože v marci oslavujeme Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov a zároveň marec je mesiac knihy, tak sa pokúsime v dnešnom podcaste v časovom tuneli vrátiť sa do minulosti s ohľadom na tieto tri slova, na tieto tri krásne veci, pretože žena, kniha a učiteľ, to sú samozrejme ľudia, to sú samozrejme udalosti, ktoré súvisia s našimi životmi, pán kolega. Čím začneme?
Tak ja by som navrhoval, aby sme začali tým, čo je nám také veľmi blízke a každého človeka sa to od mladosti dotýka. Je to deň učiteľov, pretože učiteľom sme vďační za to, že napríklad aj teraz môžeme si niečo prečítať, nahrať nejaký podcast, rozprávať a hovoriť, čo sme sa vlastne naučili, zdieľať fakty z histórie, súčasnosti a možno aj budúcnosti.
No dobre, tak poďme k tomu, ako teda to celé začalo, prečo vlastne v marci oslavujeme deň učiteľov.
Ono to bolo veľmi jednoduché, pretože československá vláda sa v roku 1950 jednoducho rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28. marca, že si teda zaslúžia spoločenské uznanie. Preto tento dátum vybrali, pretože je to spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského, alebo teda Jana Amosa Komenského, aby som bol presný. No ale treba povedať, že v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. oktobra, čiže nie všade je to tak ako my, mesiaci marec. A je to vlastne preto, pretože výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO v tento deň v polovici 90. rokov minulého storočia vyhlásila za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich. To je taká náročná citácia, no ale preto sa to teda vo svete v iných krajinách slávi práve 5. októbra a toto odporúčanie bolo podpísané 5. októbra konkrétne v roku 1966.
Toľko teória, no a teraz prax. My sme počas Dňa učiteľov, neviem, či sa dnes ešte na školách tento deň slávi, alebo či teda žiaci a deti nosia učiteľom nejaké darčeky, kvety. My sme nosili našim učiteľom a učiteľkám, treba povedať, že prevažne učiteľkám, pretože feminizácia v učiteľskom zbore to bolo niečo, o čom sa hovorilo už v minulosti, už počas socializmu sa hovorilo o tejto téme ako o istom negatívnom jave v našich učiteľských kruhoch, ale teda boli aj učitelia a ja by som teda takých učiteľov môjho života rozdelil na dobrých a zlých. Je to taká trošku možno jednoduchá deľba, ale v podstate to tak vždy bolo, pretože minule som mojej dcére vysvetloval, že mal som učiteľky v škôlke, dve, na ktoré si pamätám ako na prvé, a jedna bola výborná učiteľka, ktorá sa s nami hrávala, mala nás rada, bola taká láskavá mama, a druhá bola zlá, ktorá na nás kričala, ktorá nám zaliepala ústa leukoplastom, keď sme kričali v škôlke alebo keď sme nechceli byť ticho, ktorá nado mnou stála, keď som spal v postielke, museli sme ležať zásadne na chrbte, áno, a ona nado mnou stála, sledovala, či sa mi mykajú viečka. Keď sa mi mykali viečka, začala okamžite na mňa kričať, čím zobudila všetkých ostatných mojich súspiacich kamarátov, že teda nespím. Čiže bolo to taký trošku taký spánkový teror, ktorý prevádzala táto pani učiteľka v škôlke v Hriňovej. Ale v každom prípade takto to nejak bolo aj počas tých nasledujúcich rokov, že vždy boli nejaké tie učiteľky alebo učitelia, ktorí boli milí, dobrí, chápaví, pedagógovia, ktorí dokázali k nám pristupovať s mierou aj intelektuálno, ale zároveň aj takouto psychologickou, že boli takými náhradnými rodičmi a potom boli takí, ktorí sa naozaj neštítili ani toho, aby nás udreli a dosť zásadným spôsobom. Tu musím spomenúť jedného pána učiteľa. Možno si na ňom spomenú aj niektorí žiaci, ktorí navštevovali 4. základnú školu vo Zvolene Môťovej, moji súputníci v tejto škole, že bol tam istý pán učiteľ a ja si myslím, že menujme pán kolega. Veď čo, koniec koncov už je to dávno, už je to premočané. On sa volal Kolimár. To bolo taký učiteľ, ktorý vyzeral tak pomerne nebezpečne už od pohľadu, bol nižší, mal také brčkavé vlasy, bol taký nebezpečný zraz to bol a zároveň taký taká tvár. A ten, keď išiel okolo nás, tak len tak mírnik zdyrnik, keď nás videl, dostali sme po hlave, takú poriadnu. Akože nikdy sme netušili, že prečo, skrátka išli sme po chodbe a udrel nás. Alebo napríklad si pamätám, keď sme vychádzali zo triedy na veľkú prestávku, tak ten, kto išiel posledný, ten dostal poriadnu facku za to, že je posledný. Už niekto posledný byť musel, tým pádom vždy sa niekomu táto facka ušla a my sme tak tipovali dopredu, kto to bude dnes. Neviem, ako by takýto učiteľ dopadol dnes.
No tak určite by boli nejaké sťažnosti, dávali by sa nejaké nóty, rodičia by chodili do školy, sťažovali by sa riaditeľovi a nechcem vedieť, aké by to malo naozaj pre toho učiteľa alebo učiteľku konsekvencie.
No vy ste mali akých najhorších učiteľov? Začneme tými horšími, aby sme potom mohli prejsť tým lepším.
Viete čo, ja som nemal nejakých extra zlých učiteľov, ale mal som taký jeden malý incident, ktorý sa mi stal s takou prísnou pani učiteľkou, ktorá vyučovala chémiu, bola veľmi prísna, naozaj chodila vždy v bielom plášti, každý sa jej bál. A raz sme mali takú besedu s partizánmi, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, a tak ako ja malý chlapec, niečo mi tam prišlo smiešne, tak som sa tam začal chichúňať. Načož potom po skončení tej besedy ma pani učiteľka zobrala do kabinetu, tam mi strelila jednu za ucho, že to sa nerobí. Áno, partizánom sa nesmeje, nechychoce sa tam počas besedy, a potom som sa ešte musel vrátiť a ospravedlniť, takže to bol taký negatívny príklad, ktorý mám ja zo svojho detstva, zo školy. No ale potom, čo bolo pre mňa oveľa pozitívnejšie, že som si zobral príklad z mojej pani učiteľky, ktorá ma učila na základnej škole v prvom ročníku aj v druhom, pani učiteľka Jarmila Eleková, ktorá vedela hrať na harmonike, na akordeóne, robila s nami rôzne programy, a to ma tak oslovilo, inšpirovalo, že som sa aj ja potom neskôr začal učiť práve na harmonike, na akordeóne, a toto moje snaženie podporil neskôr aj novo príchodzí učiteľ Mirko Gálik, ktorý takisto hral skvele na harmoniku. To bol druhý taký moment v živote a naozaj som im vďačný, pretože harmonika mi častokrát zachránila život, priniesla aj nejaké peniažky do života, a dodnes viem hrať a zabávať ľudí a robiť ľuďom radosť.
No vidíte, krásne ste spomenuli na svojich pedagógov, ktorí ovplyvnili váš život, pán kolega. Nuž, mali sme aj tých horších, aj tých lepších. Ešte predtým, než pustím prvú pieseň, ktorá bude pre tých učiteľov, ktorých sme mali radi, tak spomeniem si na pár takých učiteľov. Každý bol čím si špecifický. A myslím, že také typy by ste našli aj vo svojich spomienkach, milí naši poslucháči. Napríklad jedna súdružka učiteľka strašne pľula. Vždy sme sa museli dohadovať, kto bude sedieť v tých prvých lavicách na jej hodine. Myslím, že chémie alebo niečo také to bolo. Skrátka, mala taký istý jazykový problém. No a tí prvé rady vždy mali trošku také vlhkejšie tváre potom. Potom bola pani učiteľka, ktorá rada šticovala za tie kraje, tuto niekde nad tými ušami. Ona tak rada to tam chytila, vyťahala nás strašným spôsobom za to, keď sme napríklad na hodine slovenčiny nedávali pozor. A keď sa raz spolužiačka hrala s takým tým plastovým peračníkom a šťukala tým magnetom, otvárala, zatvárala, tak ten peračník chytila a vyhodila ho von oknom, lenže to okno sa nejak priverelo pred tým, ako letel ten peračník, a rozbila to okno. Samozrejme, ešte za to svatá spolužiačka dostala patrične poznámku aj všetko, čo k tomu patrilo. No a mimochodom, spomienky na tých učiteľov súvisela aj s ich výzorom, pretože vtedy učitelia nevyzerali milo. Oni mali všetky tie naše učiteľky takú veľkú trvalú, častokrát odfarbené vlasy, boli také nejaké mohutnejšie v takých tých dlhých šatách, plášťoch, a musím povedať, že pôsobili niekedy naozaj autoritatívne. To asi neplatilo v prípade piesne, ktorú krásne v roku 1973 naspievala Eva Kostolániová, a teda treba povedať, že išlo o film z roku 1969 Pán učiteľovi z lásky, a toto bola vlastne cover verzia, alebo teda slovenská verzia úvodnej piesne k tomuto filmu Pánu učiteľovi z lásky.
Preč je čas hier, pán učiteľ, kde sa detstvo stráca? Kde je ten mier, kam z tých srdc unikla krása? Ach, čo by som vám mohla kúpiť, hoď aj celý svet za lásku. A bol k nám vrúcný ako kamarát, pánu učiteľovi z lásky.
Aby sme nevyznievali negatívne, pán kolega, ja si myslím, že treba spomínať na tých dobrých učiteľov, ktorí teda nám nejakým spôsobom držali stranu aj pred tými zlými, lebo to je zaujímavé, v tých učiteľských zboroch vždy bol niekto taký, ktorý s tými žiakmi držal pokope, ktorý im pomáhal na tých lyžiarskych zájazdoch, bol s nimi alebo na tých brigádach, a potom boli takí, ktorí ich len kontrolovali, sekirovali, a my sme mali takú pani učiteľku tiež dejepisárku, ktorá dokonca aj v tých najťažších časoch, keď sme preberali rok 1968, tak nám tak taktne naznačovala, že síce nám niečo hovorí, ale opak je pravdou. Ale potom si spomínam na moju prvú pani učiteľku na základnej škole v prvej triede, ktorá nás učila, hádam, asi len 3 mesiace, ale dodnes sa zapísala do môjho života, pretože bola láskavá, podporila moju hru na husle, dokonca spieval som na jej hodinách a mal som ju veľmi rád, hoci si vôbec nepamätám už, ako vyzerala. A nič, čiže skrátka, niekedy učiteľ sa zapíše aj v krátkom čase silne do pamäte žiaka, keď je dobrý a keď je naozaj poctivý a keď miluje svoje remeslo.
Áno, ale keď sme pri tých učiteľoch, ja by som ešte rád spomenul aj také možno trošku neučiteľské povolanie, ktoré malo veľmi zásadný vplyv a význam vám na naše fungovanie v tom socialistickom školstve a to boli školníci. Ja. Milí poslucháči, milé poslucháčky, určite si aj vy pamätáte, pretože školníci to bola extra trieda popri učiteľoch, ak ste mali s nimi dobré vzťahy, všetko fungovalo, mali ste sa fajn, nič vám nehrozilo, ale keď ste sa stali takí podozriví a dali si vás do takej kolónky nejakých negatívnych ľudí, tak už ste boli sledovaní, nemohli ste si všetko dovoliť a možno niekedy bol aj taký tvrdší trest. Ja som zažil oboje, aj takého dobrého školníka, aj takého horšieho školníka. Od toho horšieho som raz bol takisto vyšticovaný za tieto vlásky, túto, čo sú na boku hlavy. Dosť ma to bolelo, dodnes si na to spomínam, až mi slzy vyhrkli. No vidíte, takéto tresty, kdeže vtedy by som sa sťažoval, dostal by som možno ešte jednu, dve za ucha, bol by v poriadku. Ale potom prišiel aj taký dobrý pán školník, ktorý si ma obľúbil a cez ktorého som sa dokázal vždy uvoľniť na niekoľko hodín, keď bolo treba niečo pomôcť. Samozrejme, vždy som sa prihlásil, alebo on už mňa mal takého vytipovaného, zavolal mňa, ešte nejakých pár spolužiakov, a išli sme pomáhať niečo s fúrikom, niečo nosiť, niečo, ja neviem, čistiť a tak nám prešiel čas a nemuseli sme byť aj prítomní na niektorých hodinách. Takže veľká chvála a sláva všetkým dobrým školníkom a nezabudnite, milí priatelia, motivovať aj svoje deti, ak ešte školníci sú na školách, aby aj im na deň učiteľov doniesli nejaký kvietok alebo nejaký darček.
No alebo by sme mohli vymyslieť deň školníkov napríklad, pretože školníci boli niekedy fakt dôležitejšie ako riaditelia. Keď riaditeľ neprišiel do školy, nič sa nestalo, ale keď školník neprišiel do školy, tak ani nezazvonilo, pretože vtedy zvonil školník, ktorý neboli spínacie hodiny na tie zvončeky. Naozaj školníci mali byty, v škole oni tam aj bývali, teda po niektorí, aspoň ja som mal takého školníka a ten naozaj od rána striehol, kto sa prezul, kto ide do školy špinavý, kto nemá prezúky, toho okamžite vrátil od skrinky naspäť a koho školník nepustil do školy, tak ten sa nedostavil na vyučovanie. Skrátka, školník to mal celé pod kontrolou, no ale v každom prípade v ďalšej pesničke nespomíname na školníka, ale na učiteľa a krásne na ňom spomínajú v duete Zdenka Studenková a Karol Duchoň v piesni Náš učiteľ.
Vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolená a doráňané čelá a ešte zo pár dobrých rád od nášho učiteľa. Náš učiteľ, od kriedy celý bielý, náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z ďalky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, v dnešnom podcaste sa venujeme marcu, mesiacu marec a trom významným sviatkom, Deň učiteľov, Deň žien, ale teraz sa venujeme aj tomu, čomu bol celý mesiac zasvetený. Mesiac marec je mesiac knihy. A prečo? To ste si zistili vy.
Áno, to som si zistil ja, ale takisto vás trošku ako taký učiteľ budem skúšať, či viete aj prečo sa tak volá tento mesiac a teda s kým súvisí, pretože nie len s knihou, akože s čím, ale aj s kým. A je to práve na počesť Mateja Hrebendu. Tento mesiac knihy sa u nás datuje od roku 1955. Taká základná otázka, či viete teda, pán kolega, aspoň v základných rysoch povedať, kto bol pre vás Matej Hrebenda. Určite ste sa ho učili.
Učili sme
na základnej
sa
o ňom, škole.
Samozrejme. No tak Matej Hrebenda, ja priznám sa, málo o ňom viem a málo si pamätám, ale pamätám si na taký obrázok, ktorý sme mali v učebniciach. Pamätám si, že bol v kroji a pod pazuchom mal knihy. No?
Áno, ale okrem toho mal aj takú zrakovú chybu od narodenia. Aha. A jeho zrak sa postupne zhoršoval. A napriek tomu, že teda veľmi rád čítal, že bol takým usilovným žiakom, aj keď teda bol polosirotou, mal to v živote naozaj ťažké, pretože jeho mamička skoro zomrela, otec sa nemohol až tak poriadne starať o svoje deti. No takže zrak sa mu teda postupne zhoršoval, v 9 rokoch už nemohol čítať, pri svetle a v 15 ani vodne. No a keďže teda nevidel postupne, tak začal chodiť od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali, neskôr začal písať aj verše. No a potom neskôr, keďže mal rád naozaj tie knihy, tak ich začal zhromažďovať. Chodil po celom Slovensku, aj po iných krajinách, začal tie knihy zbierať, rozširoval ich po celom Slovensku. No a vydavatelia mu tieto knihy nielen predávali, ale on ich spájal nielen teda s predajom, ale aj s inými vecami, ako poučal ľudí, šíril teda kultúru a osvetu a stal sa tak významným šíriteľom vlastne literárnych vecí kníh v našej histórii.
Aby sme teda zadefinovali obdobie, o ktorom sa bavíme, tak je to vlastne počiatok až druhá polovica 19. storočia, kedy teda Matej Herbenda takýmto spôsobom pôsobil na Slovensku. No bol to zaujímavý človek, keď si tak zoberieme človek, ktorý vychádzal naozaj z chudobných pomerov a v podstate bol odsúdený už v úvode svojho života na život žobráka, vzhľadom na jeho handicap, aj vzhľadom na rodinnú situáciu a namiesto toho, aby teda nejakým spôsobom podľahol tomuto osudu v pomerne ťažkých časoch, začal sa venovať takému vznešenému cieľu ako zbieranie literatúry. A nebolo to jednoduché, pretože počas svojho života mnohého zbierok prišiel, požiarom boli zničené, takisto mu neprijal osud. Ale myslím, že zase dokázal si nájsť to svoje životné šťastie, aj pretože sa oženil s podobne ťažko postihnutou ženou, partnerkou, ktorá takisto vlastne mala postihnutie a obidvaja vlastne sa túlali potom Slovensku ako žobráci. Napriek tomu prechodili Viedeň, Prahu, Budapešť, Dolnú zem a zozbierali mnoho literatúry. A teda dodnes Matica Slovenská má jeho zbierky, má dokonca zápisy jeho literatúry, ktorú on sám napísal. A dokonca v roku 1980 na sté výročie jeho smrti ho vyhlásili za jubilanta UNESCO.
Áno, ja by som vás ešte ale doplnil, pán kolega, že teda s týmto menom sa spájajú aj dve také pocty, pretože v Levoči funguje jedna špeciálna knižnica pre nevidiacich Mateja Herbendu, podľa neho aj pomenovaná. Takisto v Hnúšti bolo po ňom pomenované gymnázium Mateja Herbendu. No a od roku 1999 sa v rámci Dní mesta Hnúšťa koná aj literárna súťaž poézia a próze a jej názov je Herbendova kapsa.
Tak Matej Herbenda zbieral knižky, zachraňoval knižky v slovenských domácnostiach, kde sa nimi možno kúrilo v niektorých, kde ich mali odložené na stodole a žrali ich myši alebo mali podložené skrine. Dnes sú knižky pomerne cenným artiklom, sú drahé v obchodoch, napriek tomu si ich ľudia kupujú, mladá generácia sa venuje knižkám, obľubuje čítanie a rovnako aj Meky Šbírka roku 1986 mal rád knihy, rád čítal, pretože vyzýval prostredníctvom svojej piesne celý národ, aby mu kúpil knihu niekto konkrétny. Knižka je krásny darček, môžete ho kúpiť samozrejme, ale pravdepodobne k Medzinárodnému dňu žien, keď oslavujú ženy, sa viac než knihy kupujú kvety.
Áno, to je pravda, keď sme pri tých kvetoch, pán kolega, milí poslucháči, tak treba povedať, že v tom socializme to boli hlavne karafiáty. Určite si spomínajú mnohé poslucháčky, skôr narodené aj poslucháči, že sa rozdávali s veľkou obľubou. Teraz už som tak zachytil, že sa dávajú aj ružičky. Samozrejme, je to drahšie o dosť, tie kvety išli s cenami hore. A už som teda zachytil v tejto dobe opäť taký návrat k tým karafiátom, že niekto to naozaj dáva. No, mne sa zdá tá ružička predsa len taká akási hodnotnejšia, ale poďme trošičku tak bleskovo k tomu Medzinárodnému dňu žien z hľadiska histórie, no tak je to medzinárodne uznávaný sviatok, to všetci vieme, stanovený OSN k výročiu štrajku newyorských krajčírok v roku 1908, ktoré mali tam rôzne požiadavky, skrátenie času pracovného a tak ďalej a tak ďalej. Určite tú históriu poznáte. Ja som si ako malý chlapec, priznám sa, myslel, že ten sviatok naozaj súvisí trošku s tým komunizmom, s tým socializmom, ale ako vidíte, nesúvisel, my sme ho prebrali a dokonca tento 8. marec sa u nás ustálilo na tomto kontinente až po prvej svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonstrácie v Petrohrade v roku 1917, ktorá sa konala tesne pred februárovou revolúciou, konala sa poslednú nedeľu v februári podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu kalendára gregoriánskeho. No a samozrejme už potom prišli na rad iné krajiny, kde sa to oslavovalo a oslavujeme tento sviatok až do dnes.
No a oslavovali sme ho celý socializmus veľmi výrazne. Deň žien to bolo niečo, kedy sa teda prihovárali ženy ženám na rôznych politických fórach, na rôznych manifestáciách, na rôznych poradách, v podnikoch. Ženy dostávali kvety od súdruhov, riaditeľov, dostávali rôzne pamätné predmety. Ženy boli oceňované za svoju prácu v tento deň. Dokonca v rozhlase, z televízii mali príhovory politickí predstavitelia, ktorí ženám teda gratulovali k ich sviatku, ale v princípe nikto nikdy presne nevedel, že čo tým chcú povedať, že čo má byť vlastne tou oslavou toho sviatku, pretože ženy rovnako ako muži v tom čase pracovali a oslavovali, treba povedať, že najmä muži. Tento Medzinárodný deň žien, už sa potom z toho robili aj také vtipy komunálne v socializme, že teda žena počas svojho dňa musí ísť najprv do práce, potom musí ísť domov, vyzdvihnúť deti zo škôlky, postarať sa o domácnosť a niekedy o 10. večer privítať muža, ktorý sa vracia z oslavy MDŽ pod parou domov a postarať sa o neho tak, aby teda bolo všetko pripravené na uloženie do postele tohto pána manžela. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa oslavoval deň alebo parodoval sa ten Medzinárodný deň žien v Československu. No v každom prípade ja, pán kolega, si spomínam na tie karafiáty, ale čo je zaujímavé v dnešnej dobe, nezoženiete asparagus. Nezoženiete takéto zelené, čo sa dávalo k tým karafiátom a vždy to bola kombinácia, nerozlučná dvojica, karafiát a asparagus. Neviem, čo to bola za rastlina. Dnes to nekúpite.
A vidíte, tak to mi ani napadlo. Musím sa možno lepšie popozerať po kvetinárstvách, či ten asparagus ešte niekde dostať. Áno, máte pravdu, asparagus, 3 karafiáty alebo 1 karafiát a potom ešte taká umelo hmotná stužka, ktorou to bolo previazané a obalené, pozor, ešte v celofáne, v tom priesvitnom. Takto sme to niesli ženám, mamičkám a priateľkám a neviem komu. Takže áno, malo to svoje čaro. No, možno si neskôr ešte v tom poslednom vstupe povieme, ako sme nejak špeciálne oslavovali v Československu tento sviatok, pretože nebolo to len o tom odovzdaní kvietku, ale o tom možno až po pesničke.
Áno, a pesnička je od skupiny Elán z roku 1985, splatne Hodina slovenčiny. A je to teda jedna z mála piesní, ktorá priamo v názve má Medzinárodný deň žien. Píše sa to MDŽ, takýto názov má pieseň. A spievajú o tom, že ženy chcú lásku namiesto slov, čo myslím platí dodnes.
Tunel Rádia Vlna.
Lásku chcú miesto slova, ako som už povedal, áno, to je tá romantická časť sviatku Medzinárodného dňa žien, ale teda v socializme v minulosti u nás tento sviatok bol vnímaný hlavne prostredníctvom ženy ako pracujúcej ženy, ktorá teda má povinnosť a hlavne právo pracovať a podieľať sa na budovaní socialistickej spoločnosti. A hoci ste teda kolega spomínali, že vznikol v New Yorku tento sviatok, alebo začal teda jeho vznik sa spájal hlavne s tou kapitalistickou spoločnosťou v New Yorku, tak počas minulého režimu nás učili alebo sme vnímali Medzinárodný deň žien ako socialistický sviatok. Učili nás, že tento nápad vznikol na druhej medzinárodnej konferencii socialistických žien v roku 1910 v Kodani, kde nemecká socialistka Klára Josefin Zetkin navrhla, aby sa zaviedol Medzinárodný deň žien, ktorý ešte ale nemal svoj konkrétny dátum. A bol to teda deň boja za práva žien všade vo svete.
Áno, dokonca v Petržalke sme mali na jej počesť aj ulicu tejto Kláry Cetkinovej, ktorú dnes tvoria ulice Furdekova, Getingova a Mamatejova. Napríklad ešte také zaujímavosti som sa dozvedel v súvislosti s týmto sviatkom. Napríklad riaditeľ istého ústavu pre telesne postihnutých každoročne so svojimi spolupracovníkmi prevzal takúto pracovnú úlohu úlohu žien v ústavnej kuchyni a svojim kolegyňam, predstavte si to, doprial v deň sviatku odpočinok. Kuchárky mali voľno, nepracovali a porcie obeda rozdeľoval laborant, istý pán Štefan Ištvaník.
Áno, však v Bratislave sme mali dokonca podnik, ktorý sa volal Závody medzinárodného dňa žien, tá známa Cvernovka, ktorá už neexistuje. No ale teda tieto oslavy MDŽ mali napríklad v Bratislave rôzne podoby. V roku 1946 napríklad otvorili pri príležitosti tohto sviatku verejnú práčovňu, ktorá bola prevádzkovaná družstvom Oslobodená domácnosť, aby teda symbolicky oslobodili ženu od tých povinností prať doma. No tak povinnosti presunuli do verejnej práčovne, kde teda musela odniesť to prádlo a tam jej to oprali, musela ísť zase preňho. No ale samozrejme všetci veľmi dobre vieme, ako tieto práčovne fungovali, čiže predpokladám, že tie dobré gazdinky si aj takto prádlo napriek tejto veľkej možnosti oprali doma.
No a ja som sa ešte dočítal, že napríklad na tento sviatok, Medzinárodný deň žien, sa vzdávala úcta aj mnohodetným matkám, teda mamičkám, ktoré mali viac detí. Na tých klasických národných, okresných aj krajských výboroch sa ženám udeľovali tzv. Odznaky materstva. Áno, pozvali si tam tieto dámy, ktoré dostali takýto odznak a samozrejme potom nechýbali ako darčeky ani knihy, kabelky, rôzne riadové handry, uteráky, kryštálové poháre, diplomy, plakety, takže toto všetko sa odovzdávalo. No a tradične takým organizačným výborom bol závodný výbor ROH, ktorý pripravoval takéto sviatky a všetko s tým spojené. Čiže potom si dámy s kolegami mužmi posedeli, no a ako to skončilo väčšinou, tak to ste už spomínali, myslím, na začiatku nášho podcastu.
Áno. Aké darčeky sa dávali? Teda bomboniery, samozrejme kvety, ale napríklad darčekmi národného hospodárstva k Medzinárodnému dňu žien boli aj rôzne polotovary, ktoré uvádzali na trh práve pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, kedy teda sa predbiehali v tom, kto uvedie jednoduchší polotovar, ktorý teda zase odbremení tú ženu, že žena nemusí prísť domov a variť. To znamená, boli to polotovary mrazené, polotovary v konzervách. Skrátka, takéto veci, ktoré mali ženu odbremeniť od tých bežných povinností doma, aby teraz sa mohla naplno venovať práci vo svojom zamestnaní.
Ale mám tu ešte jednu takú zaujímavosť, ktorú dostávali ocenené ženy na Medzinárodný deň žien. Napríklad niektoré jednotné roľnícke družstva v rámci týchto osláv odmeňovali členky družstva týždennými leteckými zájazdmi do Sovietskeho zväzu, alebo potom získali aj také rôzne rekondičné pobyty v kúpeľoch.
No, tak namiesto zájazdu do Sovietskeho zväzu si radšej vybrám nejaký iný darček, pokojne bombonieru so žele, cukrikmi, alebo aj pieseň k sviatku. Taká pieseň, to môže byť krásny darček, veď každá žena chce, aby jej niekto zaspieval pieseň ideálne osobne, a keď ešte pre ňu zložená, no čo môže byť viac? Ale Michal David samozrejme naspieval univerzálnu pieseň v roku 1981. Táto pieseň vznikla, vyšla na malej platni, ktorú som si ja sám kúpil kedysi dávno v predajni Opusu a mám ju dodnes a táto pieseň sa volala Píseň k svátku a teraz ju venujeme na záver teda všetkým, ktorí v marci mali sviatok, teda učitelia, ženy, kniha a vy, pán kolega. Aj vám túto pieseň môžem venovať k sviatku, k vašim narodeninám marcovým.
Ďakujem, ďakujem.
Krásne ju zaspieva Michal David, teda prioritne bola určená pre ženy poslucháčky. Takže milé dámy, ak máte nejaká sviatok v marci, meniny, narodeniny alebo čokoľvek iné, prípadne ten medzinárodný žien, to máte všetky, venujeme vám na záver túto pieseň.
No a ja by som ešte tak doplnil, ak máte vo svojom okolí svojho bývalého pána učiteľa, pani učiteľku, možno vyskôr narodený by bolo krásne za nimi vycestovať, vybrať sa za nimi, poďakovať sa im za to, čo nám do života dali a možno dať im aj nejakú krásnu kyticu, krásny kvietok, určite sa potešia. Takže ten marec je naozaj mesiac, kedy môžeme obdarúvať, urobiť druhých šťastný, tak to využijeme. My s pánom kolegom sa už tešíme na ďalší zaujímavý podcast, ktorý pre vás o malú chvíľu pripravíme. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
Dala ses, co dám ti k svátku, kromě kopretin, které se ti zdají nutností. Možná toužíš po cukrátku, čekáš s napětím dárek od své známosti. Mohl bych ti dát hned ránu zlatý řetízek, prsten s perlou nebo drahokam, štůček látky v celofánu nebo peníze. Já už ale dárek mám. Možná ti to přijde málo, možná co já vím, žádnou radost nemusíš tu dát, až budeš mít zlá.
lepším, budu-li tě stále znát. Píseň k svátku dám ti rád, já ji zkoušel právě psát. Píseň k svátku spontánní, nic už víc, jen zpívá.
Časový tunel Rádia Vlna.